Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Paní Trlifajová, cítíte sama na vlastní kůži zdražování? Platíte třeba víc za energie?
Cítím. Já teda bydlím ve vlastním bydlení, což je obrovská výhoda, ale vidím ten růst cen energií. Ale pořád jsem ve finanční situaci, kdy to pro mě znamená, je to nepříjemný, ale není to pro mě osobně existenciální ohrožení. Nejsem nucena do nějakých jako výraznějších úspor.
Ani do dluhu.
Ne.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Eliško, já plyn doma nemám, ale tobě už přišel nový rozpis záloh. Připlatíš si hodně?
Od minulého roka dokonce víc než dvojnásob. Teď platím v bytě v Praze zálohy asi 3000 a to plynem jenom topím. Přiznám se, že i pro mě to není málo, ale těžko se mi hodnotí, jak velký skok to proti normálu je, protože já jsem u pražské plynárenské, která zálohy zvedla od začátku roku několikrát. Každopádně si myslím, že tenhle problém řeší i odběratelé jiných firem.
Vůbec se nepleteš. Ten problém řeší čím dál víc domácností. Pro řadu z nich je zvýšení výdajů o 1000 měsíčně nebo o 1000 měsíčně, buď na hraně, nebo přímo neúnosné. Navíc nezdražují jen energie, nahoru letí i ceny základních potravin. Přibývá tak lidí, kterým nezbývá nic jiného, než se spolehnout na pomoc státu.
A my se zajímáme, jestli je tahle podpora dostatečná a jestli cílí na ty, kteří ji opravdu potřebují. A ptáme se sociální antropoložky ze Sociologického ústavu Akademie věd, která působí i v Centru pro společenské otázky SPOT, Lucie Trlifajové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak už jsem řekla, tak inflace sílí a zdražování je opravdu rychlé. Máte informace, jak působí na české domácnosti, kolik z nich nebo jaká část z nich se dostává do opravdu tíživých problémů?
Ty statistické data, ty základní, s kterými pracujeme většinou, jsou sbírané ročně. Takže tam to je ještě příliš brzo. Nicméně máme nějaký odhady, ukazuje se, a to už teda bylo v loňském roce, kdy to bylo částečně asi ještě dojezd covidu, že roste počet nově zahájených exekucí. Výzkum Život během pandemie, který dělá pak Research, ukazuje, že roste počet lidí ohrožených chudobou a tím, že nemají žádné úspory. A zároveň, když často mluvím o tom, jak velká skupina lidí je ohrožená chudobou, tak musíme mít na paměti, že už loni touhletou dobou, to znamená, než přišlo to zdražování, 20% obyvatel neměl nečekaný výdaj asi 12 000 korun. Takže velmi předpokládá, že tato skupina lidí je hodně ohrožená. A zároveň tyhle skupiny se asi hodně kryjou. Tady máme pořád 10% lidí, kteří jsou v exekuci nebo procházejí procesem insolvence. A těmhletěm lidem ty nezabavitelné částky vlastně zůstávají extrémně nízký. Takže to vnímám jako velmi ohroženou skupinu.
Taky. A je to tak, že 20% domácností, které nemají na ty neočekávané výdaje dost peněz a těch 10%, které jsou v exekuci, nebo 10% obyvatelstva, které v exekuci čelí dluhovým pastem, tak se nemíchají dohromady.
Tyhle skupiny se asi překrývají, ale zároveň se. Může tam být ještě daleko větší skupina lidí, jakože opak tady máme tu velkou skupinu lidí, kteří byli klienty Bohemia Energy, Kolibříku, což bylo se blížilo k milionu. To jsou ty lidi, na kterých asi naskočil daleko vyšší ceny energie teďka. Tak to je to bude asi nějaká větší ohrožená skupina, řekněme. 30-40% z nich může být v té ohrožené skupině. Takže tam těch skupin jako bude trošičku větší a vlastně často říkám, že odhadem, a myslím, že to jsou podobné čísla, říkají experti, jako, který mají podobnou znalost jako já, třeba z CERGE, že se to můžeme pohybovat někde kolem třetiny obyvatel, který jsou ohrožený tím růstem cen bydlení. Růstem cen
vůbec cen a inflací a počítáme do toho i energetickou chudobu, která propuká kvůli ruské invazi na Ukrajině. Když se ale bavíme o ohrožení, že by až třetina společnosti mohla být v ohrožení, to je docela velké číslo, co to ale znamená. Znamená to, že třetina lidí nebo domácností je v ohrožení, že přijde o bydlení, že nebudou mít na základní potřeby?
Já si myslím, že tam to většinou z toho, když já dělám ty výzkumy s těma nízkopříjmovými domácnostmi, tak to není jako, že by jednorázově ze dne na den ty lidi přišli o bydlení, kromě nějakých extrémních krizových situací, ale ty strategie jsou často a bohužel, teda musím říct, že jedním z prvních kroků je teda půjčovat si v rodině, ale pokud ty lidi jsou zprostředili, ty peníze už nejsou. A teďka třeba, když tam byl ten covidový negativní dopady do covidu, tak ty peníze tam jako nemusí být, některý prostředí už delší dobu, tak se ty lidi v první řadě půjčujou. Že tady jako budou v nějaký moment nabíhat ty půjčky, úroveň zadlužení, a pak přichází ta neschopnost to třeba splácet, neschopnost zaplatit nájem, pak ty lidi trvá třeba, než jsou vystěhovaný. A často bohužel k nějakému systému sociální podpory přichází až v momentě, kdy ten problém je poměrně velký, když už tam jako rostou ty dluhy, je tam třeba nezaplacený nájem, což je poměrně pozdě. Jo. A vlastně já to říkám, protože to ukazuje, jakože ten u nás dlouhodobě osekaný sociální systém vlastně těma lidma není ani vnímaný jako něco, na co se obracejí, když přijde krizová situace, ale teprve, když vyčerpají všechny jiný zdroje, což je velmi problematický.
A mělo by to tak být, že by se lidé měli obracet už při těch prvních problémech, neměli by spíš zkoušet nejdřív sami si pomoci?
Určitě jo, ale je rozdíl mezi pomoci si sami a vzít si nevýhodnou půjčku. Jakože ten samozřejmě naprostá většina lidí, co já mám zkušenost, i když jsme dělali ty výzkumy jako během covidu, dneska asi ještě poměrně brzo, je, že většina lidí se snaží půjčit si od známých, půjčit si od rodiny, vzít si práci navíc. Teďka jsem tak vlastně mluvila s pár lidma, na který dopadá ta současný vývoj, a taky se ty lidi spíš snaží využít maximálně svoje zdroje. Ale potom by vlastně z pohledu nějaký dlouhodobý řešení ty situace je lepší, že máme funkční systém, který ty lidi podrží, umožní stabilizovat se, protože velmi často ta zkušenost má jako velkýma půjčkama, dluhy, předlužením vlastně vytváří problémy, z kterých jako je velmi těžko se dostávat.
Když to shrnu, tak většina lidí jde stát požádat o pomoc, až když už jsou na úplném dně, od kterého je těžké se odrazit?
Vidíme to i v těch datech o počtech žádostí o sociální dávky, kdy ještě v lednu letošního roku meziročně klesl počet příspěvku na bydlení. V únoru a březnu už to stoupá. Mm-hmm. Jo? Což asi vidíme, jaký tam to zpoždění. Jako velmi pravděpodobně jsou to lidi, kteří se dostali do problému už na podzim. Ale než se dostanou k tomu systému, než vůbec zjistí, že jakoby, takhle, je skupina lidí, ale poměrně malá, jako před dvěma lety jsme se dívali, a ta čísla budou teďka velmi podobný, jako dávky pomoci hmotné nouze bylo 1,5% domácností, příspěvek na bydlení 5% domácností, ale máme tady těch jako 20-30% ohrožených domácností, znamená, že to je obrovský rozdíl mezi tím, kdo je v nějaký nejistý situaci ekonomický a kdo dosahuje na pomoc od státu.
A ty důvody, pardon, že do toho vstupují, proč to vlastně tedy lidé nečerpají, když na to mají nárok? Proč je tam ten velký rozptyl mezi tím, kdo čerpá, mezi tím, kdo by to potřeboval?
Těch důvodů je celá řada, ale jako myslím, že jeden velký důvod je určitě jako stigma, nepřístupnost toho systému, velká byrokracie a kontrola. Že spoustu lidí se vlastně buď stydí, nebo neví, že ten nárok má. Tím se vracím trochu složitě k té vaší první otázce. Je skupina lidí, kteří ve svém okolí mají lidi, co s tím mají zkušenost, a ty se k tomu dostanou rychleji, k té pomoci. Protože vědí, jak na to, a někdo jim poradí. Jako já mám. Ale ty lidi, kteří s tím nikdy neměli zkušenost, k tomu dostat se k tomu, porozumět tomu systému a pak projít tím procesem. Protože dneska jsme v situaci, a to je teda jako obrovský problém z toho, co vidím v praxi, že ty úřady práce jsou extrémně přetížený a ty žádosti trvají. Ty z toho zpoždění a přetížení už tam bylo před tou současnou situací. A v posledních měsících tam opravdu dochází k velké zpoždění v té výplatě, což samozřejmě potom ještě jako oddaluje tu možnost toho řešení toho problému.
Tedy je nutné, aby úřady práce dobře fungovaly. Já narážím na to, aby byl funkční sociální systém. To je moje otázka a jenom dovysvětlím, že narážím na to, že úřady práce vstupují do stávkové pohotovosti kvůli tomu, že jejich platy jsou zmražené. Už dejme tomu 2 roky, tuším, že jejich penzum práce se ale navyšuje a že sami pracovníci a pracovnice úřadu práce často musí žádat o sociální příspěvky od státu.
No, to je dlouhodobý problém, extrémně nízký ohodnocení úředníků na úřadech práce, jako není jenom otázkou těch posledních let, ale oni jedou podle těch tabulkových platů, které jsou velmi nízký, a zatímco jiné instituce nabízejí jako poměrně vysoký osobní ohodnocení a odměny, tak tady se ty odměny ohodnocení pohybují v řádu stovek, takže nástupní plat je někde kolem 19, 20, 22 tisíc hrubýho. Jo. V dnešní době jsme hrozně, jako, ty to srovnám, ale když jste mluvila ten problém toho systému, jako na jednu stranu určitě jako nesrozumitelnost, nepřístupnost, přetížení těch úředníků, ale pak další obrovský téma je samozřejmě, jako že ten systém těch dávek té pomoci je extrémně seškrtaný. Když se podíváme na většinu.
Co to znamená, že je seškrtaný, že se během let na něm šetřilo?
Že se šetřilo a že se zaváděly další podmínky, které vlastně stěžují přístup k těm dávkám. Že tady vlastně poslední 15 let intenzivně, ale už dlouhodobě předtím, převládá představa, že kdo žádá o sociální dávky, je někdo, kdo je spíš chce zneužít a koho je potřeba kontrolovat. A pravidelně a intenzivně, což jako jednak zvyšuje jako práci pro ty samotné úředníky a jednak to jako samozřejmě vytlačuje ty lidi, kteří jako vlastně se cítí strašně ostrakizovaný v tom celém procesu.
A to je kriminalizace chudoby, se tomu taky říká.
Můžeme mluvit o nějaký kriminalizace nebo.
A to byste řekla, že je soustavný jev bez ohledu na to, kdo je u vlády posledních 15 let?
Já jsem se věnovala jedné analýze, jsem sledovala vývoj zákona o pomoci hmotné nouze od roku 2006, respektive 2007, když vstoupil v platnost. A většina, téměř všechny ty změny byly restriktivního typu. Některý byly víc vedeným neoliberálním duchem, musíme ty lidi dostat do práce, byla tady třeba ta veřejná služba. Jiný, to jsou ty změny v těch posledních jako 10 letech, no, od roku 2014, byly vedený spíš jako musíme kontrolovat pohyb příjemců dávek a byly vedený ze strany často paradoxně. Ty nejchudší regiony mají největší poptávku po omezení toho sociálního systému. Protože ten systém je tak delegitimizovaný a vnímaný, jakože pomáhat tím zastupům nezasloužejí. Teď neříkám, co děje, ale to je ta představa. Že to vlastně vyvolává ještě poptávku po větším omezení, restrikcích. To jsou ty změny jako třikrát a dost na exekuce na sociální dávky.
Je to jako by chudí šli proti chudším?
Je to jako by chudí šli proti chudším. A není to, když se třeba podíváme na nějaký výzkumy, tak ty říkají, čím omezenější sociální systém, tím má paradoxně menší legitimitu. A tím vzniká větší poptávka na jeho omezení. Takže to není jako něco specificky českého, i když u nás to hodně mísí s rasismem a proti romskýma náladama. Ale je to nějaká jako efekt toho seškrtaného systému, který roztáčí takový bludný kolo.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Když jsme narazili na protiromské nálady, tak my teď řešíme, ale myslím Česká republika, vůbec celá Evropa, krizi, která se váže na válku na Ukrajině. Máme tady docela velké množství uprchlíků, kteří čerpají pomoc. Nahrazují právě uprchlíci a uprchlice z Ukrajiny jaksi v očích těch lidí, kteří jsou potřební a jsou závislí na státu, nebo by od něj potřebovali větší pomoc Romy v tom, že se jaksi na ně dívají. A teď se ptám na vaši zkušenost jako socioložky nebo sociální antropoložky, kteří se dívají skrz prsty právě na uprchlíky, jakože jim berou to, co by mělo náležet těm potřebným v Česku?
Já bych to ještě formulovala trošičku, je takhle. Já musím říct, že moje zkušenost není postavená na tak velký jako vzorku, spíš to jako nějaký rozhovor, který jsem náhodou v posledních týdnech dělala s chudšíma lidma, převážně třeba samoživitelkama. A já si myslím, že tam ty lidi nevnímají, že by ty lidi uprchlíci nepotřebovali pomoc. Oni rozumějí tomu, že to jsou lidi, kteří utíkají z války, většinou, jo, samozřejmě, jako ne to. A že potřebují nějakou podporu. A co myslím, že je problém, je ta dvojkolejnost toho systému, co u nás vznikla. Že tady je pocit, jako že já jsem třeba příběh paní říká, jako samoživitelka pracuje, já prostě byla zrovna po práci, po noční, takže jako hrozně unavená, říká, já 10 let žádám o městský byt, nikdo mi nepomůže a přijdou sem ty lidi z Ukrajiny a oni ten byt mají a najednou ty byty nejsou, jak je to možný, jo. A takže jako, a my tady máme jako, že mluvila tam se škrtaným systémem sociálních dávek a pak tady najednou je ta 5000 pro každého člověka, což je vyšší, než je třeba podpora v hmotné nouze, jo. A je pocit, že to všechno jde rychle. Ono to nejde rychle, jako. Jako vidíme, že ani ty lidi z Ukrajiny to nedostávají často tak rychle, jak by potřebovali. Ale ten pocit, jako, že věci, co dřív nešly, které byly přehlíženy a sociální problémy, které byly neřešený, jsou najednou možný ve vztahu k této skupině lidí řešit. Vytváří hrozně silný pocit frustrace, ale není to podle mě, a to je velký jako asi trošku rozdíl proti těm protiromským náladám. Není to pocit, že by se těm lidem, kteří nemělo pomáhat,
no, ale bojí se, ti lidé o to, jestli se pomůže jim.
Jak, ani ne, že se pomůže, ale jak to, že nám se nikdy nemohlo pomoct a jim rozumím. Se může pomoct jako.
A teď se vás ptám taky z hlediska vaší odbornosti, jestli to je nějaké potenciální výbušné téma pro českou společnost. Víme, že nás čekají další volby komunální, prezidentské, které je zneužitelné, že by to, jak si pokud stát včas nepodchytí tu pomoc potřebným, mohlo vést k nějakým změnám ve společnosti.
Já si myslím, že to je velmi dobře politicky zneužitelný, nechci používat to slovo zneužitelný, jako, že právě ten pocit jako větší ohrožení, který se dotýká velké skupiny lidí, nefunkčního sociálního systému, může se převrátit místo poptávky po nějakém funkčnějším systému sociální ochrany. Bydlením jsem obrovský téma, bude velký téma, není to jako otázka na ty současné krize v posledních letech kolem růstu cen. Tak pokud Takže tenhle ten pocit frustrace se velmi lehko politicky může přehoupnout do nějakých jako xenofobních protiukrajinských nálad. Já to vnímám jako poměrně velký riziko. No.
Což by mohlo být do budoucna nejen přechodný problém, ale nějaký větší pro Česko, nebo ne?
Může, ale já bych zdůraznila, že může, to slovo může. Jo,
nemusí.
Že, nemusí, no. Jako, že nejsme, jako to není nejsme nutnej východné situaci, ale je to spíš odraz, pokud ta vláda nebude adekvátně reagovat na tu sociální situaci lidí, tak tohle to jedno možný zarámování, jak ten pocit jako frustrace nespravedlnosti může se do toho veřejného prostoru promítnout velmi negativně.
Pojďme k tomu, co by tedy vláda měla dělat, protože víme, že se odvolává hodně na příspěvek na bydlení, a to už od začátku, ještě před začátkem ruské invaze, při řešení energetické chudoby, že by lidé, kteří nežádali, ale mají tu potřebu, měli žádat na příspěvek na o příspěvek na bydlení. Je tohle podle vás ten nástroj, který je stěžejní a měl by být stěžejní?
Já myslím, že to je určitě důležitý nástroj. Problém je, a ty se zase vracím k tomu, co jsem říkala, že je hodně jako osekaný. A teď jakoby, co je asi důležitý říct o českém dávkovém systému, on není špatný ve svém jádru, ale problém je, že je hrozně nízký. U toho příspěvku na bydlení je problém těch nízkých takzvaných normativních nákladů. To je strop, do kterého jsou uznávaný náklady, které lidi vydávají na bydlení, podle kterého se pak počítá.
Protože ty reálné ceny už jsou jinde.
Ty reálné ceny jsou dlouhodobě jinde. Nejenom v současnosti, ale jako dlouhodobě jinde. Takže, ale určitě bych vnímala ten příspěvek na bydlení jako dobrý nástroj. Na druhou stranu, já si myslím, že v momentě, že ta krize bydlení je nějaký dlouhodobý proces, jako třeba data Eurostatu říkají, že jenom za loňský rok v Česku rostly ceny nemovitostí o 22%, což je nejvíc v celý EU. A to není jenom otázka toho současného vývoje. A myslím, že to téma dostupnosti bydlení pro velkou skupinu lidí nejde řešit jenom dávkovým systémem a je potřeba tam vést jako daleko širší debatu.
Což je ale na delší trať.
Což je na delší trať, kterou ale neslyšíme dneska tu debatu. Jakože tím, co jako v Německu už se vedou ty debaty o, jako máme tady extrémně nízkou daň z majetku, stále rostoucí majetkovou nerovnost oproti příjmové nerovnosti. V Německu se třeba vedou ty debaty o zmrazování nájmu, což u nás je vlastně pořád stále tabu. A myslím si, že tohle je debata, pokud chceme řešit otázku nedostupnosti bydlení pro velkou skupinu lidí, tak něco jako dávka na bydlení to nemůže jako řešit. Nebo to je šíleně drahý.
Tedy byste čekala od státu nějakou větší regulaci bydlení? A trhu s bydlením?
No, obecně řečeno takhle. No, já si myslím, že to je jako vlastně tam je soubor jako různých opatření, o kterých potřebujeme vést společenskou debatu, který já jsem tady trošku naznačila. No. Není to zase úplně moje jako expertíza.
Rozumím. A ještě se vrátím k těm dávkám, které jsou přeci jen na stole teď. Jak byste zpřístupnila nebo zprůchodnila ten příspěvek na bydlení, když by mohl pomoct v té napjaté situaci?
Určitě, jo, ale tím nějak nespochybnuju, že pro akutní řešení to je hrozně důležitý
nástroj.
Určitě,
proto se na to ptám.
Zvýšení těch normativních nákladů na bydlení, zjednodušení toho procesu
administrativní.
No, toho procesu. A pak a určitě bych se řekl o hodnocení podpora těch lidí, kteří to mají procesovat. Asi bych řekla tři klíčové věci takové. No.
Co říkáte na ten plán, který vláda představila, že by měly dostat domácnosti s, teď tuším, je to čistým příjmem do 1 000 000 korun, i když ty specifikace ještě nejsou úplně přesné, jak ta dávka, z jakých okolností vlastně bude čerpána na dítě, 5 000 korun, jednorázový příspěvek. Je to něco, co je potřeba?
Já myslím, že je dobrý, že se aspoň konečně začalo něco dělat. Jo. To bych jako zdůraznil. Otázka je, jako jestli ten směr je opravdu efektivní způsob vynaložení těch financí. Jo. A já jsem už tady trošičku mluvila o tom, jak je problematicky vytváření toho dvojkolejního systému pro ty lidi z Ukrajiny, nebo jejich postupně nezařazení toho systému. A o tom, že vlastně český systém nemusí být nutně tak dávkový tak špatný. A vnímám jako problematicky, když se vytváří paralelní systém k tomu, co je, místo toho, aby se zefektivnilo to, co dneska existuje. To je jedna věc. Další věc je, že to je jednorázová podpora, ale ty výdaje rostou těm lidem dlouhodobě. A dokonce jako je skoro lepší, často ta podpora je rozložená v čase podle toho, jak ty výdaje přicházejí. Tak to na tom to vnímám jako problematický. Otázka té výšky, jestli podpoří moc velkou skupinu lidí, může být,
ty,
ale
ty, kteří to
nepotřebují. Vlastně tohle nepotřebují, ale může být pro ně hezký. Jako, kdyby fungoval jiný nástroj, proč ne? Ale když to je ten jediný nástroj, tak mám silné pochybnosti o té efektivitě. Ale co teďka jsme se bavili s kolegou Filipem Pospíšilem, že velmi pravděpodobně, my jsme ještě neviděli ten legislativní návrh, ale pokud ta dávka bude konstruovaná jako jiný dávky v rámci třeba státní sociální podpory, tak bude započítávána do příjmu té domácnosti. A tím pádem ty domácnosti se dostávají už tyka dávky, se jim ty dávky o to můžou snížit.
A nebo oni můžou přijít dokonce.
No, přijít, no, asi je to i no, když by těch děti musel mít opravdu hodně teda.
Tak, ale nebo snížit.
Ale jako, že vlastně tohle je velmi rizikový, že to nakonec úplně jako nejchudším lidem, který mají problém s tím jako systém sociálních dávek, který jako není valorizovaný, to vlastně možná pomoct ani nemusí. No. Pak ještě otázka, to ještě nevíme. No.
Přesně tak, to ještě nevíme, jak si s tím vláda poradí, jak se jakých okolností tedy vlastně to bude čerpáno. Ale ještě jednu věc bych ráda, a i když máme málo času, a to je, nakolik by se stát měl pustit do akcí typu Milostivé léto, do oddlužení.
Určitě.
Je to
určitě
teď
hrozně moc. Já si myslím, že jako možnost vystoupit z těch dluhových řízení ETR, jako za mě ještě jedno velký téma je zvyšování ty nezabavitelné částky, která vůbec jako nereaguje.
Nezabavitelné částky k tomu, co vlastně zůstane lidem, než jdou jejich prostředky vydělané na dluhy.
No, to vlastně to zůstane při posrážkách ze mzdy. Mm-hmm. A že se to týká jak lidí v exekucích, tak lidí v insolvenci a je to vůbec ten současný růst se nezohledňuje ta částka, nebo minimálně. Malinko se to promítne, jako růst toho životního minima promítl. Tak to vnímám jako, že to je opatření, kdyby ten stát nestál vůbec nic.
Což dál vlastně, že ne lidi na černý trh a připravuje o možnost vydělávat si na živobytí.
No, to je spíš tak, že ty lidi vlastně ty příjmy často kombinují, ale znamená to obrovskou nejistotu. Při momentě, kdy jako, a znamená to i jako nejistotu v momentě, teď jsem zrovna mluvila s nějakou paní, která jako příběh jak musela přejít na to, že prostě dostávala část peněz na ruku, část jako formálně, pak měla velký úraz. 2 roky ležela postel a vlastně ten invalidní důchod byl extrémně nízký, protože vlastně byla tlačena tohoto systému. Tak jako není to jenom o tom, že naprostá většina těch lidí není úplně mimo systém. Oni nějaký způsob přispívají, ale jsou extrémně zranitelní. A teď se ta zranitelnost bude zvyšovat. No.
Sociální antropoložka ze Sociologického ústavu Akademie věd působí taky v Centru pro společenské otázky SPOT Lucie Trlifajová. Díky, že jste přišla. Nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Od mikrofonu se loučí a děkuje Veronika Sedláčková.